Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από, από τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Εξακολουθούν να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά μπροστά, όμως επισημαίνονται και κάποια ευρήματα δυσαρέσκειας από τους πολίτες. Θέλω να ρωτήσω αν και κατά πόσον σας ανησυχούν αυτά τα ευρήματα και αν τα λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση στον σχεδιασμό της πολιτικής της.
Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την δημοσκοπική εικόνα της στιγμής όσον αφορά τη διαφορά. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα στοιχεία τα οποία είπατε, δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών σε μια περίοδο που είναι πολύ μακριά από εκλογές. Αυτό που επομένως πρέπει να παρατηρήσει κανείς βλέποντας αυτά τα στοιχεία, βλέπει ότι η κυβέρνηση στο μέσο σχεδόν της ιδίας της είναι με πολύ μεγάλη διαφορά μπροστά. Άρα δεν υπάρχει κάποιο κλείσιμο της διαφοράς που είχε αυτή καταγραφεί στις προηγούμενες εκλογές με το δεύτερο πόλο που είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Επομένως είναι κάτι πρωτοφανές στα δημοσκοπικά χρονικά αυτό. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο ποιοτικό που πρέπει να το κρατήσουμε. Κάτι λέει όσον αφορά τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους πολίτες. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς είναι ότι στις μεγάλες κατευθύνσεις που επιλέγει ο πολίτης, η κυβέρνηση φαίνεται να τα αποκρίνεται καλύτερα, δηλαδή είτε είναι τα ζητήματα της πανδημίας, είτε είναι τα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής του, και στρέφεται προς την κυβέρνηση ή κρατά μια επιφύλαξη, αν θέλετε, σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς, μόνο για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε στην οικονομία την πανδημία. Άρα τώρα που αρχίζει να υποχωρεί, ας το πούμε έτσι, ο φόβος της πρωτοφανής αυτής της κατάστασης που ζούσαμε της πανδημίας, πώς θα μπορέσει να ανακάμψει το εισόδημα και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει να ανακριθεί το χαμένο έδαφος. Εκεί θα είναι το επόμενο στοίχημα της κυβέρνησης, ώστε να διατηρήσει αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά με την αξιωματική αντιπολίτευση και τους επόμενους μήνες και χρόνια. Και πιστεύω ότι με το πρόγραμμα που ακολουθούμε, ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που δεν σταμάτησε ποτέ παρά τις κρίσεις, αλλά και με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε από πολίτες, αγορές και επενδυτές, θα μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται, ώστε η οικονομική ανάκαμψη να είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι προβλέπουν ακόμα και οι αισιόδοξοι εκτιμητές της Εθνικής Τράπεζας που αναφέρουν προς τα πάνω τις προβλέψεις όπως είδα χθες.
Πάντως υπάρχουν και αρκετοί από τους οικονομολόγους που διατυπώνουν ανησυχία ότι μπορεί να μπούμε σε μια περίοδο πληθωρισμού, αυξήσεων τιμών και να είναι πολύ πιο δύσκολη τελικά η οικονομική ανάκαμψη, και ζητούν να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή το οποίο θα προκύψει από διάλογο και συνένεση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για τα επόμενα χρόνια.
Νομίζω ότι το έχουμε. Το κάναμε μάλιστα στα δύσκολα. Από την αρχή είχαμε την επιτροπή υπό τον ομπελίστα οικονομολόγο τον κύριο Ψαρίδη, η οποία ζήμωσε πάρα πολλές τάσεις και επιστημόνων και της κοινωνίας για να καταλήξει ένα πόρισμα, το οποίο λήφθηκε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη για την διαμόρφωση του σχεδίου της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ήδη έχει υποβληθεί στην Κομισιόν, αναμένεται η οριστική έγκριση, ένα πολύ μεγάλο πακέτο επενδυτικό, το οποίο θα αλλάξει την όψη της χώρας. Επομένως, αυτή η ζήμωση για ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα έχει γίνει, έχει αποτυπωθεί και μάλιστα είμαστε σε ένα στάδιο πολύ πιο προωθημένο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το στοίχημα, η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, είναι ότι το στοίχημα θα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε απορρόφηση χρημάτων και για επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, ώστε αυτό να αποτυπωθεί γρήγορα στην καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά είμαι σχετικά αισιόδοξος λόγω της προετοιμασίας που έχει γίνει ότι θα είμαστε γρήγοροι.
Πάντως το κλίμα της συνένεσης δεν φαίνεται να το έχετε, γιατί ακούσαμε χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλά για κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, να λέει δηλαδή ότι γίνονται μεθοδεύσεις στη Βουλή ώστε να μην υπάρχει αντίλογος και να περνούν χωρίς πραγματική και ουσιαστική συζήτηση τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, και δεν καταφέρατε να πετύχετε συνένεση ούτε στο θέμα της ψήφου των αποδήμων.
Ναι, κοιτάξτε, δύο σκέλη εδώ. Το πρώτο είναι ότι πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση και ο ΣΥΠΑΣ προσωπικά προσπαθεί να κατασκευάζει εχθρούς και κάτι του φταίει που δεν τον ακούει η κοινωνία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν τον ακούει η κοινωνία, γιατί δεν έχει τίποτα χρήσιμο να της πει. Όταν μιλάει για χούντα, σε αυτή την περίοδο που ζούμε, είναι δυνατόν να τον πάρει κανείς στα σοβαρά? Όταν για τα θέματα των εμβολίων έχει κάνει τόσες κολοτούμπες, είναι δυνατόν να τον πάρει κανείς στα σοβαρά? Άρα το βασικό του πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής κατεύθυνσης. Δεν έχει να... και γι' αυτό ξύνει τα πνεύματα σε θέματα τα οποία θα πρέπει να υπάρχει συνένεση. Όπως για παράδειγμα η διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο που διαμένουν. Ποιο πρόβλημα θα υπήρχε αν μπορούσαμε εκεί να επιδείξουμε ένα βαθμό πολιτικής ωριμότητας και να προχωρήσουμε παρακάτω, τη στιγμή που η ίδια η κυρία Τζάκρη, που είναι ο αρμόδιος τομέαρχης του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι όποιοι περιορισμοί τέλος πάντων θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του συμβασμού του 2019 τους θεωρούσε προσβλητικούς, άρα θα μπορούσαν να έρθουν. Γιατί να μην το κάνει αυτό το βήμα? Η δική μου εκτίμηση, επαναλαμβάνω, χωρίς να δίνω συμβουλή σε κανέναν, είναι ότι έτσι θα βρίσκει ευήκοα στην κοινωνία μια πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν παντού βρίσκει εχθρούς και παντού κοιτάζει μια μικρή, μίζερη Ελλάδα και όχι τις δυνατότητες που μπορεί να έχει αναπτύσσοντας το κομμάτι της καλύτερης σχέσης με τη διασπορά μας ή με τους Έλληνες που φύγαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τότε περιχαρακώνεται σε μικρότερα ποσοστά και ψάχνει παντού να οξύνει τα πνεύματα χωρίς πρόταση.
Τώρα θέλω και 2-3 σχόλιά σας για θέματα της επικαιρότητας που θα τα βρούμε μπροστά μας στις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Μια επίσκεψη που θα ξεκινήσει ιδιωτικά από τη Θράκη και μάλιστα μετά από δηλώσεις του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης, με τις οποίες εγκαλούσε τον Πρωθυπουργό, γιατί αποκάλεσε Ελληνόπουλα τα παιδιά στα Πομακοχώρια, στην επίσκεψή του στα Πομακοχώρια.
Γιατί είναι Ελληνόπουλα, ίδιο ο κύριος Ερντογάν, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ όμως
μιλούσε με το ίδιο πνεύμα και νομίζω τον αναδείξατε στο πρώτο μέρος.
Βεβαίως, αλλά αναφέρομαι.
Από το κομμάτι των δηλώσεων όταν ο κύριος Ερντογάν είχε πει στη Θράκη.
Βεβαίως, αλλά αναφέρομαι στην πρόκληση, στην προβοκάτσια παραμονή της επίσκεψης. Τι μπορεί να προσδοκούμε από μια επίσκεψη που ξεκινά υπό αυτούς τους όρους?
Καταρχάς, δεν θα πρέπει να δει κανείς μια τέτοια επίσκεψη ως μια ευκαιρία για ρεβάνς στην συζήτηση που είχε γίνει με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Τσαβούσογλου στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν λάθος. Αντίθετα, πρέπει να εστιάσουμε στην θετική ατζέντα, η οποία είναι κάτι το οποίο εμείς το προωθούμε σε κάθε επίπεδο. Και η θετική ατζέντα μπορεί να είναι αυτή η οποία θα ξεκλειδώσει και πιθανές εντάσεις και παρεξηγήσεις ή διάθεση τέλος πάντων να κερδίζει κανείς σημεία στους γύρους των συζητήσεων που έχουν να κάνουν με την επίλυση της μιας και μοναδικής διαφοράς μας, που είναι το ζήτημα των θαλασσίων ζώνων. Πραγματικά θέλω να είναι μια επικοδομητική συνάντηση αυτή που θα γίνει εδώ και προσδοκούμε και δουλεύουμε γι' αυτό. Δεν θα ήθελα να δω κάποια προσπάθεια ρεβάνς.
Τώρα, έχω πολλά μηνύματα από επιχειρηματίες, κυρίως μικρούς και μεσαίους. Μου λένε καταρχήν ότι δεν έχουν πάρει χρήματα που θα έπρεπε να έχουν πάρει για τα ενοίκια και ρωτούν αν θα συνεχιστεί και με ποιο τρόπο η στήριξη των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, γιατί θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι σταδιακά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τις οδηγούν σε δύσκολο βηματισμό επανεκκίνησης. Είδαμε για παράδειγμα και αυτή την έκθεση σοκ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που λέει ότι προς λουκέτο οδηγείται ένα ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων που προσεγγίζει το 20%.
Ναι, νομίζω ότι από την αρχή έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο χρειαστεί. Επομένως, η στήριξη προς όσους έχουν δοκιμαστεί από την πανδημία θα είναι συνεχής και το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κρίση και όλα τα καταστήματα είτε μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τέλεια εμπορίου είτε τουριστικής κατεύθυνσης θα έχουν πάρει ξανά, θα έχουν φτάσει ξανά σε λειτουργία ικανοποιητική στα επίπεδα της προκρίσης. Άρα θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Το θέμα είναι κάποιο, 2-3 ειδικά θέματα που θέτεται, όπως είναι τα θέματα των ενοικίων ή της ρευστότητας. Θέλουν πέραν της στοχευμένης παρέμβασης που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και ενδεχομένως εκεί μια-δυο καθυστερήσεις να έχουν να σχετίζονται με ελέγχους, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο το έχουμε εντοπίσει και εμείς για πιο μεγάλα ποσά. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι που γίνονται από την ΑΔΕ για τον ύψος των ενοικίων. Άρα μπορεί να είναι τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι που σας απευθύνουν μηνύματα. Για δε τα ζητήματα ρευστότητας που αφορούν την εστίαση κυρίως, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα τις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι αυτό αρχίζει και φαίνεται. Το βασικό στοίχημά μας θα είναι μετά την ενεργοποίηση του πράσινου πιστοποιητικού, όπου θα περιμένουμε μαζικότερες αφήξεις τουριστών, να μπορέσει και ο ξενοδοχειακός κλάδος να στηθεί ξανά στα πόδια του και να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι προσδοκούμε. Ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα φυσικά από πέρσι που ήμασταν στα τάρταρα, αλλά όσο προσεγγίσουμε τα επίπεδα του 19, τόσο καλύτερο και για τη χώρα και για τα συγκεκριμένα οικογένεια και τις επιχειρήσεις που ζουν από τον τουρισμό μας.
Για το θέμα των ενοικίων πρέπει να μεσολαβήσετε και εσείς, κύριε Πέτσα, προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχω δεκάδες μηνύματα με παράπονα ότι έχουν να πάρουν χρήματα από το Μάρτιο του 20.
Θα είχε ένα ενδιαφέρον πραγματικά, και είμαι στη διάθεσή σας γι' αυτό, επειδή και εμείς μιλάμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και είμαστε αρκετά κοντά σαν Υπουργείο με όλα αυτά τα θέματα, και γι' αυτό σας είπα και εγώ την εμπειρία μου ότι αφορά συνήθως μεγαλύτερα ποσά που γίνονται έλεγχοι, να τα δούμε αυτά και να μιλήσουμε, γιατί πραγματικά έχει σημασία να παρεμβαίνουμε αν υπάρχει μια δικαιολογική καθυστέρηση.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.